วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการวัสดุและการจัดซื้อเรื่องการทำสัญญาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการของเราในวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำสัญญาซื้อขายโดยมีรองศาสตราจารย์วินิตวิริยางกูลจากมหาวิทยาลัยเกริกมาเป็นวิทยากรของรายการก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ถึงความหมายของคำว่าสัญญาก่อนนะครับว่าคืออะไรอาจารย
์ความหมายของสัญญาซื้อขายนะครับถ้าเผื่อเราศึกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้ให้คำจำความหมายของคำว่าซื้อขายไว้ว่าอันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายและตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าซื้อขายดังนี้นะครับซื้อหมายถึงการเอาเงินแลกกับของขายหมายถึงการเอาของแลกกับเงินตราโดยโอนสิทธิแห่งทรัพย์ให้แก่กันโดยตกลงกันว่าผู้รับโอนใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าซื้อขายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงมีความหมายอย่างเดียวกันกับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือเน้นการเอาเงินแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินโดยผู้ซื้อต้องชำระเงินและผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อสำหรับคำว่าสัญญาหมายถึงการที่บุคคลฝ่ายหนึ่งทำคำเสนอและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำคำสนองตอบรับจนสอดคล้องต้องกันสัญญาจึงเป็นนิติกรรมสองฝ่ายซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอและเจตนาสนองดังนั้นเมื่อคำเสนอซื้อและคำสนองขายหรือคำเสนอขายและคำสนองซื้อสอดคล้องกันสัญญาจึงเกิดขึ้นก็คือสัญญาซื้อขายตัวอย่างเช่นบริษัทกทำหนังสือเสนอขายวัตถุดิบให้กับบริษัทขและบริษัทขได้ทำหนังสือตอบรับคำเสนอของบริษัทกสัญญาซื้อขายจึงเกิดขึ้นเป็นต้นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดินถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดินนั้นหรือเรือกำปั่นเรือมีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกลไฟเรือยนต์มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพะและสัตว์พาหนะหากไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะสำหรับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงราคากันตั้งแต่500บาทขึ้นไปหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญหรือได้วางมัดจำซึ่งได้แก่เงินสดหรือสิ่งของที่วางไว้ล่วงหน้าเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นความหมายของสัญญาซื้อขายโดยสรุปครับ
อาจารย์ครับทรัพย์สินเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเปล่าครับที่ไม่สามารถซื้อขายกันได
้มีครับทรัพย์สินที่ไม่อาจซื้อขายกันได้นั้นนะฮะก็เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินนอกพาณิชย์นะซึ่งได้แก่ข้อ1 นะครับทรัพย์สินที่ไม่สามารถถือเอาได้ได้แก่ที่ดินนอกโลกเป็นต้นข้อ2ทรัพย์ซึ่งไม่อาจให้กันได้โดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นแม่น้ำลำคลองเป็นต้นจะโอนให้แก่กันไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายหรือเฉพาะพระราชกฤษฎีกาหรืออาจจะเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายห้ามจำหน่ายจ่ายโอนเช่นสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญสิทธิ์ที่เกิดแก่ร่างกายหรืออนามัยและสิทธิเสรีภาพเป็นต้นนอกจากนี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ต้องห้ามตามกฎหมายอันมีโทษทางอาญาเช่นรูปภาพสิ่งของลามกอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ดินป่าสงวนเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นเรื่องของวัดและที่ธรณีสงฆ์จะโอนที่ธรณีสงฆ์ไม่ได้ต้องอาศัยพระบัญญัติคณะสงฆ์นอกจากนี้ก็มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะโอนไปได้ต้องอาศัยพระบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์และประการสุดท้ายก็คือทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยมีข้อกำหนดห้ามโอนเช่นมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้รับผลประโยชน์โอนทรัพย์สินเป็นต้นเช่นแต่การห้ามโอนหากขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยเราถือว่าเป็นโมฆะครับ
อาจารย์ครับทรัพย์สินที่จะซื้อขายกันที่จะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย
์ครับการซื้อขายทรัพย์สินที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ดังนี้นะครับคือเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์หากไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้การนั้นเป็นโมฆะซึ่งแบบของนิติกรรมหรือสัญญาซื้อขายสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทที่1สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจากทำเป็นหนังสือแล้วต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจอีกด้วยเช่นการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วผู้ขายจะต้องไปโอนทะเบียนซื้อขายบ้านและที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้แก่ผู้ซื้อการซื้อขายจึงจะสมบูรณ์เป็นต้นประการที่สองสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือโดยไม่ต้องจดทะเบียนจดต่อเจ้าหน้าที่โดยคู่สัญญาซึ่งจะต้องทำสัญญาเป็นหนังสืออาจทำเองหรือให้ผู้อื่นเขียนก็ได้แต่ต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนหากลงลายมือชื่อไม่ได้ก็อาจจะประทับตราซึ่งตนใช้เป็นปกติหรือพิมพ์นิ้วมือหรือลงแกงใดหรือเครื่องหมายอื่นซึ่งต้องทำลงในเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ
จังครับการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยมีหลักสำคัญอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงครับอาจารย
์ครับการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับมีหลักสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงอายุ4ประการครับผมขออธิบายโดยสรุปดังนี้นะครับประการที่1นะครับต้องมีบุคคล2ฝ่ายเป็นคู่สัญญาคือฝ่ายผู้ขายและก็ฝ่ายผู้ซื้อโดยฝ่ายผู้ขายเนี่ยมีหน้าที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อส่วนฝ่ายผู้ซื้อก็มีหน้าที่ต้องชำระค่าทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายประการที่2ต้องมีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาโดยทั้ง2ฝ่ายมีเจตนาตรงกันที่จะผูกพันกันตามสัญญาประการที่3คู่สัญญาต้องมีความสามารถคือคู่สัญญาจะต้องไม่ใช่ผู้เยาว์ไม่ใช่ผู้วิกลจริตไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถและไม่ใช่ผู้เสมือนไร้ความสามารถเป็นต้นประการที่4วัตถุประสงค์แห่งสัญญานั้นจะต้องไม่พ้นวิสัยหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นการทำสัญญาซื้อขายยาบ้าการซื้อขายบริการทางเพศหรือการซื้อขายที่ดินบนดาวอังคารเป็นต้น
เมื่อพูดถึงสัญญาซื้อขายเนี่ยอยากทราบว่ามันมีกี่ประเภทครับอาจารย์และมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ครับสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับเราแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทที่1เราเรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสำหรับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยหมายถึงสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่ทำสัญญาร่วมกันสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดต้องมีองค์ประกอบดังนี้นะครับประการที่1ทรัพย์สินที่ขายต้องมีตัวตนอยู่และสามารถระบุตัวทรัพย์ได้จึงไม่ใช่ทรัพย์ในอนาคตหรือทรัพย์ที่ผู้ขายยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในขณะทำสัญญาข้อ2ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันแน่นอนแล้วข้อ3ผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผู้ขายมีสิทธิในการโอนทรัพย์สินไปยังผู้ซื้อได้ทันทีที่ได้ทำสัญญากันแล้วโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อ4สัญญาซื้อขายนั้นต้องไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาอันเป็นอุปสรรคต่อการโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายไปยังผู้ซื้อ และข้อสุดท้ายนะครับสัญญาซื้อขายนั้นสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงซื้อขายโดยไม่ต้องรอให้ผู้ซื้อชำระราคาทรัพย์สินทั้งหมดหรือชำระบางส่วนแต่ไม่ครบถ้วนหรือผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ซื้อเช่นบริษัทกได้ติดต่อไปยังบริษัทขอเสนอราคาขายเครื่องคอมพิวเตอร์และบริษัทกได้ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วแจ้งบริษัทขอว่าตกลงซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทกและบริษัทขอสมบูรณ์แล้วและกรรมสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโอนมาเป็นของบริษัทกทันทีที่บริษัทกแจ้งตกลงซื้อโดยไม่ต้องรอบริษัทกชำระหรือรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทขเป็นต้นครับส่วนประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายนะครับสัญญาประเภทนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อเนี่ยจะยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อนะครับเช่นข้อ1 นะครับการซื้อขายเรือกำปั่นเรือกลไฟแพขนานยนต์และสัตว์พาหนะกรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นประการที่2การซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่งเช่นถ้ามีการซื้อขายน้ำตาลทราย5กิโลกรัมกรรมสิทธิ์ในน้ำตาลทรายจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อได้มีการชั่งน้ำหนักแล้วเท่านั้นนอกจาก2ประเด็นนี้แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกเช่นการซื้อขายทรัพย์สินที่ผู้ขายยังไม่มีกรรมสิทธิ์สัญญาซื้อขายซึ่งไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาบังคับและสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างเป็นต้นซึ่งนักศึกษาสามารถจะศึกษาได้โดยละเอียดในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้นะครับ
เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายกันแล้วนะครับอาจารย์จะเกิดผลแห่งสัญญานั้นอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายกันแล้วเนี่ยนะฮะผลของสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจะก่อให้เกิดผลในประเด็นหนึ่งต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งก็คือก่อให้เกิดการโอนสิทธิ์นะครับประการที่สองก็ก่อให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขายนะครับประการที่สามก็ก่อให้เกิดหน้าที่ของผู้ซื้อนะครับผมขออธิบายโดยสรุปดังนี้นะครับประการแรกก็คือการก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อซึ่งกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อประการที่1การโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกรณีมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าจะใช้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้นเช่นผู้ซื้อตกลงซื้อตู้เย็นโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนตู้เย็นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินครบซึ่งบรรลุเงื่อนไขเป็นต้นข้อ2นะครับการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ขายได้ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเช่นนายแดงทำสัญญาซื้อจะซื้อจะขายรถยนต์ให้กับนายดำแล้วแต่กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังไม่โอนเป็นของนายดำจนกว่านายแดงจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้นายดำเป็นต้นเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายที่มีต่อผู้ซื้อผู้ขายจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อมาถึงการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่ในครอบครองของผู้ซื้อซึ่งอาจจะทำได้ดังนี้เช่นผู้ซื้ออาจตกลงกับผู้ขายให้ผู้ขายมารับมอบเองหรือมีการกำหนดสัญญาให้ส่งทรัพย์สินที่ซื้อขายจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่แห่งหนึ่งการส่งมอบทรัพย์สินนั้นสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขนส่งเช่นสัญญากำหนดให้ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อนำทรัพย์สินดังกล่าวไปยังบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้วถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาโดยละเอียดจากชุดวิชานะครับส่วนสุดท้ายก็คือหน้าที่ของผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตกที่ตนเองได้ซื้อและใช้ตามราคาที่กำหนดไว้ตามสัญญานะครับในกรณีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับทรัพย์สินนั้นก็ได้ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามส่วนเช่นซื้อวัตถุดิบ100หน่วยในราคาหน่วยละ10บาทเป็นเงิน 1,000 บาทผู้ขายส่งมอบเพียง60หน่วยหากรับไว้ก็จะต้องจ่ายเงินสำหรับค่าวัตถุดิบ60หน่วยในราคาหน่วยละ10บาทก็เป็นเงิน600บาทเป็นต้นหรือในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ได้สัญญาไว้ผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินไว้เพียงจำนวนตามสัญญาหรือปัจจัยปฏิเสธไม่รับเอาไว้เลยก็ได้หากผู้ซื้อรับทรัพย์สินไว้ทั้งหมดผู้ซื้อต้องใช้ราคาตามส่วนเช่นซื้อวัตถุดิบ100หน่วยในราคาหน่วยละ10บาทเป็นเงิน 1,000 บาทผู้ขายวัตถุดิบมาส่งมอบ120หน่วยถ้ารับไว้ทั้งหมดก็จะต้องจ่ายให้ผู้ขายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาทเป็นต้นส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ศึกษาได้ในชุดวิชาเช่นเดียวกันครับ
อาจารย์ครับเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายกันแล้วเนี่ยถ้าจะบอกเลิกสัญญาเนี่ยทำได้หรือเปล่าครับอาจารย์แล้วทำได้ในกรณีใดได้บ้างครับ
ทำได้ครับผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญากันได้นะครับการเลิกสัญญาเนี่ยทำได้สองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยการเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาเช่นกำหนดว่าจะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อภายใน10วันเมื่อครบ10วันแล้วเนี่ยไม่มีการส่งมอบผู้ซื้อก็ขอเลิกสัญญาได้ครับกรณีที่สองเนี่ยการเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยกลายเป็นเรื่องของพ้นวิสัยเช่นอาจจะมีการที่ทรัพย์สินนั้นถูกยึดถูกอายัดหรือถูกเว้นคืนโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้นครับครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับก็เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายประเภทและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและก็ผลของสัญญาและก็การบอกเลิกสัญญาซื้อขายครับ
กราบขอบคุณครับอาจารย์รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วินิตวิริยางกูลที่ได้กรุณาสละเวลามาเป็นวิทยากรของรายการรายการในวันนี้จรศรีไทยศรีราชเขียนบทและประสานงานเพทาสุคนธรังสีควบคุมเสียงวิสันเฉยวัฒนากำกับรายการและผมพงศิษฐ์ไทยศรีราชควบคุมการผลิตและดำเนินรายการพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ